Reykjavík 19. februar 1968 að Bergstaðastræti 28. Þorbjörgar Pálsdóttir segir frá. Já, þú sagðist ekki, sagði það verið þessi móður hans Árna.
Ég veit ekki, þú ekki að það byrja það verið hún.
En hún myndum kannski treystaði til að segja söguna, þú er kellingur í hjá.
Það voru eins og kallað kelling, sem voru fátæk og bjuggu í kvati, kóngur og drottning bjuggu í ríki þar skammt frá. Og svo var kellingi svona galdra nornhendi sem að bjóð þær í þúfu, ekki langt í burtu. En hér gellingin í hvað tilum hún var óskaplega einföld og sagði allir sem myndi ætti hjú. Og þegar hún var matalaus eða hafði hún ekkert sérstætt, ekki hjá mig.
Já.
Þegar hún hafði ekkert á að lifa, þá fór hún heim í rík til drottningarinnar til að allt nýkja sér eitthvað. Drottningi var ósköp gjöful og hafði alltaf liðsind kellingun eitthvað þegar hún áttu bát. Einu sinni þá hafði nú ekkert kallið að fór nú á skó til að veiða fugla og dýr en það var nú oft lítið sem hann kom með. Þannig
skal bara koma hérna yfir.
Já.
Há þarf þetta ekki að tala eins hátt.
Já, eftir byrjaður.
Já, og það segja mér þannig áðan eitthvað að þú í keflingu nýjum.
Já, það voru kóngur og drottning sem byggir ekki sínu og kalla kellingi hvað til það skammt frá. Og kellingin hafði einhver tíma gert drottningunni eitthvað til það er gefið henni snöldur snúð, emmi maður rétt. Jæja, svo þegar að fátöndin var mest hjá þeim kallu kellingu þá fór hún heim í konsertið drottningar og fór að mæla sér að fá eitthvað fyrir snúð sinn. Sagði svona við henni hún og þá gaf drottningin alltaf eitthvað. En svo ber þess að geta það var í þúfu skammt frá Karlskoti var kelling sem að bjóð þar í hól eða var kölluð þúfu kelling og hún hefði alltaf gætur á því þegar að rauk í kvotinu þá myndi eitthvað vera að vera, hún hefði eitthvað gott að sjóða. Svo er það eitt dag að kallinn er út á skói að annarkvort að skói eldin eða veiða dýr í þá kemur það, þá er en nú kallt í veður og kellingin segi þá er hérna þá er Kjöllingi er orðin eitthvað svo leið yfir þessu hvað hún hefði lítið að borða og fer heim í konsert til drottningar. Drottning tekur henni vel og býður henni inn og gefur henni. Og þá fer hún að kvart það. Að þú við kjöllingin ef hún hefði eitthvað undir hend, ef hún kveiki upp eld, þá komið þú við kjöllingin alltaf og til þess að forvitað hvað hún séð elda. Að drottningi segir henni það hún þurfi ekki að vera elda þegar að bóndinu sé á skóginu því það sé öll óhætt þegar hann sé heima. Já, þá, já, kjörling tók vel undir það. En segjum nú samt í öngunum róm það sé nú stundum svo kalt að það sé nú ekki gaman að þurfa að borða eimt og mann kaldan mat. Svo þegar drottningur búin að gera henni gott og gefa henni þá kjörlingur búist til ferðar og nú var hún ekkit búin að gefa henni svo henni leist hún gefa. En ég drottningi fylgjum henni samt út fyrir hliðið og þegar hún kemur þangað þá var það kýr bundið við borgarhliðið og drottningi segir hún skulum fara með þessa kú heim í kvoti í þessi þó ekki. Ég held þú verð.
Ég var þetta bara að byrja einhvers
staðar. Ég held það, ég var það að byrja eftir því ég er landsegjum, ég hugsa Nei, þú ert ekki að taka þetta upp sem ég að segja núna þetta.
Nei. Það ekki bara sjáum því. Það ekki bara byrja aftur
Jú, og svo. Jú, ég að hugsa hvernig að hann var ekki kýrin, það að kýrin kom ekki strax. Það var seinna sem hún fekk hana.
Já.
Þetta nú hálfgjört stall.
Já, þetta allt í lagi.
Og ég veit, ertu búin að setja samband?
Já, ég búin að setja samband, já. Já. Þú vilt hugsa það, já.
Já, ég að hugsa það. Það nú.
Jæja.
Já, það var einu sinni kallar kettling gott í sínu og kóngur og drottningi ríki þar skammt frá, eins og segir nú í öllum gamlum sögum. Og þegar mest var fátættir í kottin þá fór kettlingin heim í Konsuríki til að slinkja eitthvað hjá drottningunni því hún hefði verið mjög góð söm og vilja hlinna þessu fátæklingur sem þetta byggu nú. Svo var það einu sinni vetratíma. Kallin á skógi annarkvort að hafa hvað við í eldiða eða þá að skjóta dýr. Hún lappa nú heim í Konsuríki kettlingin og ber þar að dýrum og svo er henni bóðið inn og drottningi tekur henni vel eins og venjulega og gerir henni gott og hún fer þá að hvert það við henni eins og vanlega það hún var nú, drottningi var nú víst oft búin að liðsenni neitt fyrir kellingunni en þarna skandt frá Karlskoti þar var galdra kelling í þúfu sem alltaf hafði augun með hvað gerðist í Karlskotin og ef hún sá rjúka þá kom hún heim því þá vissi hún að eitthvað myndi verið elda og drottningi spyr hann að því hvort hún sér nú búin með þetta sem hún hefði liðsendinni síðast. Já, segir Gerling. Og þessi nú endarlega. Svo að þegar drottningin búin að gera henni gott, að gefa henni góðgjörð, þá leggur hún á stað og hún fylgir henni út að liði, hella hliðinu. Og hérna hún tekur þá hæn undan svindu sinni og gefur Gerlingu og segir að hún getur nú, hún þurr nú alla kveikjum ekki, hún þurr nú Getur nú svo þessi rekka á mátnana því að kjallið sér heima þurfum nú ekki verið neitt að kveikja belt á daginn svo að þú er kjallingin komin og ekki ánað hana. Jæja, nú líður og býður kjallingin fyrir nú heim með hænun og er hann ánaðast. Gengur nú, býr nú til hólu, leitur kallinn stingur upp hólu í eldarskólfinu og býr þar hænun og svo ekki verið nú neitt á henni. Nú líður, gengur þetta sæmilega vel en tíma, þá var nú einsinni að kallinn er ekki heima og það er nú kalt í veður og þá er nú óskup eindalega kellingin hús sem með sér þessi nú hörmulega þetta geta aldrei fengið neitt mig að barða neitt vald þurfum nú alltaf að geta kaldan mat og hugsa nú með sér ekki menn það nú sjást mikið þó hún kveikir nú aðeins upp og sjóði sér ekki því þetta sé nú ekki svo mikil eldamennsk já, hún hugur sig við að það hljóta ganga vel nú fer hún fram í eldhús fer að kveiki upp En þetta svo litla stund þegar hún búin að setja pottinn, þá heyrir hún þrusk mikið á eldhúst þekjunni og hlópaður inn í strampinn. Hversu nú að elda þín arma? Þá hrökkum kellinginn í kút og vísum ekki. Að ég er nú bara að hita vass upp á sakkatötin kalsins mís. Já, ég skal nú veit hvað þú segir, hvernig það er segir þú kellinginn og brunar niður eldhúst þekjunni og er óðara komin inn í eldhúsið. Þá hróðu pari kellingur, æ, síðu ekki hann á hænuna mín. Og áttu hænu, segir, áttu hænu, já, drottningin, blessu drottningin gaf mér hænu. En ég syns þú ekki verið illa stöð, svo fer hún að líti, tekur hún hlemmin af pottinum og þá sér hún að elda sér egg og hún gerir sér lítið fyrir þú og kellingin grípur egginu frá pottinum og fer svo með hænuna. Æja, nú kemur kallinn heim á skóginum og þá, hann er, þá hérna, En ber nú kelling sig mjög ömlega út af því að nú hafið þú veit kelling koma að stóli frá sér hænni. Já, þú voru víst þetta við þú að segja henni frá hún eins út við en þú ekki geta þagað yfir þú áttir hænni það. Svo eftir einn að tvo daga þá leggur nú kelling að heim í Konsuríki en á nýja tala við. Drottningun og ber sér nú voðalega ömlega og segir að þú veit kellingin hafið stóli frá sér hænni. Og drottningin ávítar hann nú fyrir þetta hún þurfi ekki að vera að segja henni frá því hvar hún hafið þetta. Líklega getur þú þagði yfir því, já, hún lofar öllu fögrum það. En svo þegar hún er búin að fá góðgerð þetta í Konsturíki þá fer hann og fer hann drottning með henni fylgjarninn út að hallaleginu eins og fyrr og fær henni kjötstykki, hangi kjötstykki. Segir þetta getur nú geimt til bjaldsinn og hún fyrir nú ekki að sjóða, hún getur nú, fyrir nú ekki að fara að sjóða það daglega og getur nú svaðið þegar kallinn sig heima svo. Því þá þóldi þú vikildingin þorði ekki að koma þegar kallinn var heima. Já, já. Nú líða nokkru dagar kellingurinn ánæðist yfir þessu og ekki beða nú neitt sérstu til tíðenda. En samt kemur nú að því að það var nú kalt í veðri og kallinn út á skógi. Þá fer hún að tala við sjálfa sig. Já, það sé nú bara á borða þegar aldrei borða valgan betið að sopa. Og hún, það trúið því nú ekki að hún get ekki kveikt upp svo lítið eld og hýta sér kjötbytta af hans að þú kellingi verði verfið. En það fer alltaf sömuleg þegar hún nýbúin að kveiki beld en þá heyr hún hrópað á strömpinu, hvað ertu nú að elda þín arma? Og hún, það sama svari, ég bara að hitta vatnsopa á saka tötrun kalsins míns. Já, ég skal nú veit að það segir þúfu kellingu að bruna niður þekjun og inn í eld og svo hérna bregði. Og Kjelling var búin að taka á hann pottin og settist á honum. En þú og Kjellingun þótti það nú kynlegt að ekki skildi verið í hlóðum og þrýfur í öllunum Kjellingu og tekur lemmin á pottinum. Þá sér hún nú kjötstykki þar niðri. Já, ert bara með hangi kjöt. Já, það eru lærin sem blessu drottningi gamur en daginn, segir hún þá mesta sögles. Og svo ekki orðlengi að það að hún þrýfur kjötið bæði þess að gekk upp í eldsun og eins þetta sem hún var elda, svo hún var allslaus eftir. Svo að þegar kallinn kemur nú heim þá var nú samyndin og hann verður nú hinn vesti við hann og heldur henni sem átölu þú hún sér svolítið þegar hún hafa aldrei vita því að gera eins og henni sér sagt. Svo eftir einn eða tvo daga þá leggur hún kallinn og sagði ennþá heim í Konsturíki og hún verður voðalega eymdarlega fyrir drottningun og segist nú hafa ekkit til að barða og drottning spyr hann hvort hún sé búin með kjöti sem hann hefur geði. Já, nefndi ekki það hún, þú óhressi þú ekki allir hún kom nú og tók það. Og það fer sem fyrr að hún ávítur hana fyrir þetta að vera segja frá því hún eða þó líklega ekki fyrir að segja henni frá því hún ætti meir heldur sem í pottinum. Og drottning er nú bara daltið orðumvand við hann út af þessu, segir þessi. Best að þessi ekki tætt að hjálpa henni því hún hef ekki vita að passa þetta eins og hún allist til. Svo að þegar hún búin að gera kellingunni gott þá fara þær út og það eins og fyrir drottningin fylgir henni út að hallarliðin og þá er þær kýr bundið við staur. Hún sést nú að það gefa henni þessa kú því hún þurfi þó ekki að vera elda mjólkun og henni hún getur drukkið mjólkun eins og hún kom úr kunni. Já, já, kelling lofa nú öllu föru þetta sé nú allt ágætt og hún geti látið bónda sinn ganga frá henni. Húsakynni voru nú víst ekki mikil því þegar hann kemur heim í kvöldið og hún kom með kúna þá og byrður hann að búa til básfyrann á bak við eldhúshurðina þar. Færi vel um hana þar. Og svo líða nú nokkrir dagar og enn á nýju. Gengur nú allt í, eins og í sögu hjá þeim og hún kveikir nú aldrei upp eldið þegar kallinn er úti. Jæja, svo kemur nú frost og kuldi og þá er hérna kellingin eyðulögð yfir því hvað sér líðið og hessi kalt og fá aldrei volgansopa að drekka. Og hún telur sér trú það að hún mun nú ekki, það mun nú ekki rjúka neitt að ráði þó hún fann nú kveikjun upp og hýtti semjólsopa til þess að drekka. Og svo fer hún fram í eldhús og kveikir upp en það fer á sömu leið. Hún rekkið um að það er ekki aðeins fann að lifna eldur en þá er rópað á strömpinu það sama. Hvað ertu nú að elda þín arma? Og ég er bara að hitta vatnsopa á fötum kalsins míns. Já, ég skal nú veitthvað það segir. Þú er kellingin og bruna nú mikilli fært honum eldhúsinu og hann af þykjunu og inni í eldhús. Þá hrópar ekki. Æ, rektu ekki á ressin á kunnum minn. Á áttu kú. Sæði þá þú er kellingin. Og var nú heldur glöð. Og svo var ekki það orða ekki það að hún þrýfur kúna fermið hann heim til sína. Kjelling situr grátandi eftir og en nú heldur hnöggjinn þegar bóndarinn kemur heim og það fekk hún ekki mikillara huggunar að venda hjá honum því hann skammaði nú fyrir þetta að geta heldur gengt því að vera ekki kveikibel þegar hann væri úti. Og nú líða nokkri dagar og nú þorir hún ekki, en nú getur hún ekki lagt í það að fara heim til drottningar því hún er nú svo eyðurlega yfir þess að svona skildi fara með kúna. Jæja, samt tekur hún í svo kjark og fer nú heim þegar hún er norðin döðsvöngu. Finnur drottninguna máli og drottning verður nú bara orðvand við hann og segir að það, hún sjáði það sjálfa það þýð ekki gefinni neitt því hún þurf alltaf að ropa þessi í þú og gellinguna og kveikja upp eldinn til að minna ná það að koma heim. Og svo leist nú gellingu ekkert á blikunum því að nú fer hún, verður hún ekki verfið það hún eigi fá neitt. En drottning fylgir henni út fyrir hliðið eins og vantir og þegar hún allar að fara að kveðja hana þá tekur drottninginu öxsunda sundi sinni og segist nú allar að gefa henni þetta núna og hún skulle nú reyna að hafa vita því að láta hann og kallsinn ekki fara heima en hann geti verið heima og hún kveikti upp eldin og þegar þrúðukellingin komið þá geta hann nú bara notið öxsunda til að gera út af við hana þrúðukellinguna. Já, þetta fannst hún henni þjóður áð og svo fer hún með öxin og segir kalli sínum þegar hún kemur heim hvað drottningin hefur lagt fyrir og svo líður nú eitthvað eitt dagur eða svo þá fer nú kallin ekkit út og enn og inni og kallin kveikir nú beldalætur og alls konar rusli gjeldi svo það ríkur nú mikið. Og það er ekki lengi, líður ekki löngu þangtel hrópaður á strömpnum eða sama, hvað ertu nú að elda þín arma? Æ, ég bara að hitta vass og pafett. Já, þú segir nú þetta allt og segir þú ekki að ég skal nú veit það. Kemur brunandi inn en kallinn stóð með öxin í hendinn og bak við bæjarhurðina. Og þegar að kellingar að koma, þú kellingar er að koma í bæinn, þá segir hinn, æ, kallinn mun allar að en þá komst hún ekki en allar komst hún ekki lengra, þá var nú kallinn búin að vinna. Verkið sem fyrir var lagt og svo var nú, segi nú sagan að þau hefði farið í þúfun og fundið þar mikið því margt af þessu sem að þú ekki líka var nú búin að stela frá þeim og það náttúrulega var nú óeitt þar og eftir það liðið hún ekki skort og lífðu víst sæmilega líf eftir þetta.
Já.
Og svo kann ég ekki þessa sögu lengri.